tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku preglede najvažnijih vesti. Premijerka Ana Brnabić zamolila predsjednika Republike da pomeri datum parlamentarnih izbora što kasnije u zakonom predviđenom roku.
Mogu danas da kažem da je predsjednik Republike Srbije bio protiv toga, ali pošto radimo kao tim, da je verovao svom timu i da je prihvatio ovu moju molbu,
Američka agencija za finansijske usluge Standard & Poor's povećala kreditni rejting Srbije sa BB na BB+. Sutra počinje izgradnja autoputa Pojate-Preljina. Od danas za unos povrća i voća u zemlje Evropske unije neophodan fitosanitarni sertifikat. Reprezentativac Srbije u judou Nemanja Majdov osvojio bronzu na Mastersu u Kini. Sutra pretežno sunčano i osetno toplije, temperatura do 17 stepeni. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je lično zamolila predsjednika Republike da pomeri datum parlamentarnih izbora što kasnije u zakonom predviđenom roku, kako bi se izašlo u susret delu opozicije i zahtevima europarlamentaraca. Predstavljajući rezultate rada radne grupe za saradnju sa OEBS-om za unapređenje izbornog procesa, Brnabićeva je navela da je vlada ispunila sve što je do sada zahtevano u dijalogu pod pokroviteljstvom Evropskog parlamenta. Ministar Nebojša Stefanović, koji je na čelu radne grupe, najavljuje da se unapređenje izbornog procesa nastavlja, izveštava Nikola Denčić.
Predsjednica vlade Ana Brnabić potvrdila je da je posle treće runde međustranačkih razgovora o poboljšanju izbornih uslova odlučeno da se izbori ne održe u martu. Predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić podržao je tu odluku, iako joj se, navodi Brnabićeva, u početku protivio.
Ja sam lično zamolila predsjednika Republike da se maksimalno moguće pomeri datum održavanja izbora, ali u skladu naravno sa zakonom i sa Ustavom Republike Srbije. Mogu danas da kažem da je predsjednik Republike Srbije bio protiv toga, ali pošto radimo kao tim, da je verovao svom timu i da je prihvatio ovu moju molbu, iako je smatrao da je za Srpsku naprednu stranku svakako mnogo bolje da se izbori održe što ranije, jer na kraju krajeva ovo su redovni parlamentarni izbori za koje svi znaju već 4 godine da dolaze.
Premijerka ističe da je radna grupa sprovela sve preporuke iznete do u ovom periodu završne runde međustranačkog dijaloga.
U ovom trenutku ima nekih 17 preporuka. Od tih 17 preporuka, preko 70% preporuka je već u potpunosti ispunjeno, uključujući i to da su izmenjena 4 važna zakona, da su date dodatna uputstva, da bi se sprečila funkcionerska kampanja i još mnogo nekih drugih stvari.
Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji predsedava radnoj grupi, saglasan je da je za 4 meseca urađen veliki posao.
Naravno, ovo što je radna grupa preduzela do sada nije kraj. Mi hoćemo i nakon izbora i u budućem periodu, svejedno da li ću je voditi ja ili neko drugi, morate prvo da pobedite na izborima, naravno, da biste mogli da se bavite tim poslom, ali hoću da vam kažem da je posvećenost ove vlade i posvećenost ljudi koji rade u ovoj radnoj grupi da stalno unapređujemo izborne uslove i da pokažemo da Srbija ima tu vrstu demokratskog kapaciteta.
Odgovarajući na novinarska pitanja, premijerka Ana Brnabić komentarisala je i 8-časovnu blokadu zgrade RTS-a od strane Saveza za Srbiju.
125 ljudi, žao mi je što su maltretirali tih 2.500-3.000 zaposlenih u radio televiziji Srbije. Nismo pratili, zaista nikad ni u jednom trenutku niko nije bio ugrožen. Šteta je što na taj način pokazuju njihov demokratski potencijal, u stvari šteta mislim za njih i za Srbiju, odlično za nas. Oni svakim danom pokazuju svoj program i to kako bi Srbija izgledala da su oni ponovo na vlasti, šta nude građanima. Svaki dan pokažu tačno kako bi izgledala Srbija da su oni na vlasti, koliko bi građani imali slobode, kako bi se tretirali oni koji se usude drugačije da razmišljaju. Ne da razmišljaju tako da su naše pristalice, nego bilo kako drugačije od njih da razmišljaju.
Premijerka je zaključila da su evroparlamentarci zadovoljni međustranačkim dijalogom i da se planira kako bi ti razgovori mogli da se nastave.
Jedan od lidera Saveza za Srbiju, Dragan Đilas, izjavio je da je odluka o bojkotu izbora doneta još u septembru i da Savez neće odustati od nje.
Đilas je u intervju za makedonsku novinsku agenciju mi je rekao da zahteva sporazum sa vlastima poput Pržinskog sporazuma, potpisanog između makedonske vlasti i opozicije 2015. godine. Pržinski sporazum podrazumevao je formiranje tehničke vlade 100 dana pre održavanja izbora i za opoziciju garantovana mesta ministra unutrašnjih poslova i ministra državne uprave, kao i zamenika ministra u ključnim državnim resorima. Ministar odbrane i predsjednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin ocenjuje da Dragan Đilas zahtevom da se i u Srbiji formira vlada po makedonskom scenariju na osnovu sporazuma vlasti i opozicije, želi da na vlast dođe bez izbora. U saopštenju za javnost Vulin je podsjetio da je Đilas, kako je rekao, vlasnik vanparlamentarne stranke, ali da postavlja zahteve kao da je neko glasao za njega i kao da ima većinu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Američka agencija za finansijske usluge Standard & Poor's povećala je kreditni rejting Srbije sa BB na BB+. Prema oceni agencije, odluka o povećanju kreditnog rejtinga doneta je na osnovu stabilne ekonomske politike usmerene ka daljem jačanju makroekonomskih pokazatelja i smanjenju javnog duga. Rast BDP-a Srbije za 2019. i 2020. godinu projektovan je u iznosu od 3,6 i 4%. Pripremila Dušica Kovač.
Uz čestitku građanima zbog poboljšanja kreditnog rejtinga Srbije, premijerka Ana Brnabić napominje da će to značiti poboljšanje kvaliteta života, veće zarade, više investicija, ali i ulaganja u infrastrukturu, škole i bolnice.
Najkonkretnije znači još više posla, kvalitetniji poslovi, bolje zarade, više investicija, kako stranih, tako i domaćih, zato što će kamate biti povoljnije, novac će biti povoljniji i više novca za ulaganja u infrastrukturu, u puteve, u škole, u bolnice i tako dalje. Ovo je svakako jedan od najlepših načina da privedemo kraju ovu godinu, iako do kraja godine imamo još značajnih uspeha da obeležimo zajedno. Sve u svemu, mislim da danas možemo biti srećni i ponosni na sve ono što smo zajedno postigli od 2014. godine.
Ministar financija Siniša Mali ocenio je da će se, zahvaljujući poboljšanju ocene kreditnog rejtinga, Srbija još bolje pozicionirati na svetskom finansijskom tržištu i brže će stići do investicionog rejtinga. Jedna od najvećih svetskih rejting agencija potvrdila je naše dobre rezultate. Oni posebno pohvaljuju što spuštamo nivo javnog duga i što smanjujemo udeo dolarskog duga, i to pre svega zahvaljujući uspešnom emitovanju evroobveznica na međunarodnom finansijskom tržištu, naveo je Mali u saopštenju. Ministar navodi da je agencija Standard & Poor's prepoznala prednosti koje Srbija ima, a pre svega obrazovanu radnu snagu, povoljne uslove za strana ulaganja i razne poreske olakšice. Profesor ekonomskog fakulteta Dragan Đuričin ističe da je podizanje kreditnog rejtinga dobra vest i još jedan veliki korak ka dobijanju takozvanog investicionog ranga.
Makroekonomski fundamenti Srbije su poboljšani i oni su prema ocenama Standard & Poor's-a na uzlaznom putu. Ne vide se rizici kvarenja fiskalne ravnoteže, rast je na relativno visokoj stopi, nezaposlenost je opala. Makroekonomski fundamenti sistema su bolji i oni obaveštavaju međunarodne investitore da je rizik ulaganja u našu zemlju manji nego što je bio u prethodnom periodu.
Povećanje kreditnog rejtinga Srbije sa BB na BB+, kao i pozitivni izgledi za sticanje investicionog rejtinga, potvrde su dobrog ekonomskog puta na kojem se nalazi zemlja, ocenila je guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Odluku da poveća kreditni rejting Srbije agencija je donela u uslovima potvrđene otpornosti srpske privrede na spoljne šokove i rasta vođenog investicijama, značajnog poboljšanja makroekonomskih pokazatelja, adekvatne monetarne politike i čvrste fiskalne discipline, navodi se u saopštenju Narodne banke Srbije.
Predsjednik Aleksandar Vučić nenajavljeno je obišao završne radove na autoputu Beograd-Čačak na deonici Surčin-Obrenovac. Na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV postavio je dve fotografije sa radnicima uz komentar: bravo za marljive radnike iz Lebana i subotom na terenu u borbi za bolju Srbiju. Predsjednik Srbije će sutra prisustvati svečanom obeležavanju početka radova na izgradnji autoputa E-761, deonice Pojate-Preljina na Moravskom koridoru.
Ovaj važan infrastrukturni projekat povezaće tri okruga, Rasinski, Raški i Moravički, sa koridorima 10 i 11, a vredan je preko 700 miliona evra. Prva deonica radiće se na teritoriji Rasinskog okruga. Iz Kruševca se javlja Ljiljana Raičević.
Sve je spremno za početak radova na dugo očekivanom autoputu koji je od neprocenjivog značaja za sve one koji žive i rade u centralnoj Srbiji. Preko 700.000 ljudi, 28.000 preduzetnika i privrednih subjekata, što znači da će oni moći brže, bolje i efikasnije da rade kada za 4 godine ova saobraćajnica bude završena. Do 2021. godine Kruševac bi trebalo da bude prvi od 7 gradova duž trase ovog autoputa koji će biti povezan sa koridorom 10, evropskim koridorom. Deonica duga 28 kilometara gradiće se od Pojata do Koševa. Vremenski druga deonica radiće se od Preljine do Adrana, a onda će na kraju sektori 1 i sektori 2 biti povezani deonicom od Adrana do Koševa. Da kažemo da je ovo veoma zahtevan infrastrukturni projekat sa preko 70 mostova na desetine nadvožnjaka i podvožnjaka, bit će regulisani rečni tokovi i postavljani optički kablovi. Jedna moderna saobraćajnica koji očekuje početak radova sutra u podne na ovom mestu, a svečanosti će prisustvovati i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.
Udruženje kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji obeležilo je 21. godišnjicu od ubistva šestorice Srba u kafiću Panda u Peći 1998. godine. Udruženje od tužilaštva za ratne zločine i organizovani kriminal traži da se zvanično oglase i da im saopšte istinu o tom slučaju. Premijerka Ana Brnabić kaže da nadležne institucije rade svoj posao i da neće odustati od traganja za počiniocima. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović pita da li su se slučajem Panda bavile misije UNMIK-a, i Euleksa, koje imaju ovlašćenja za takve istrage na Kosmetu, zabeležio Ivan Jovanović.
Ubistvo šestorice Srba u Peći 1998. godine još nije dobilo sudski epilog. Predsednik udruženja kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji, Simo Spasić, pita se koliko će porodice žrtava morati da čekaju pravdu.
Vaše obaveza, gospodo iz tužilaštva, da u spomen sobi kosmetskih žrtava kažete koje dokaze imate da je neko od Srba ubio tu decu. Ja odgovorno tvrdim da nijedan gram nema tu istine. Ako su ih Srbi ubili, hajde robija, dajte odgovor da znaju porodice ko je ubio tu decu. Do današnjeg dana tražimo istinu i pravdu, a mi ne znamo tu istinu.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević podržao je zahteve udruženja.
Ja ću pokušati da kao ministar za rad probam da na nekom sledećem obeležavanju zajedno sa udruženjem kosmetskih žrtava pozovem nekoga iz tužilaštva da dođe, da kaže ono što može da kaže. Bar neku informaciju o ovim porodicama, o tome šta se dešava, možda ne samo o slučaju Panda, već i o nekim drugim slučajevima.
Premijerka Ana Brnabić rekla je da nema novih informacija o ubistvu šestorice Srba u kafiću Panda.
Pretpostavljam da nadležne službe rade svoj posao. Za nas je zaista važno da saznamo ko je kriv za ubistvo te dece, tih mladića. Dosta teško je rešavati zločine kada ih neko 10 ili 15 godina pre vas nije rešavao. Mi ćemo se dalje boriti, bit ćemo uporni da rešimo sve zločine, nezavisno od toga gde su se desili i koje pripadnosti etničke nacionalnosti počinilaca.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović pita se šta su u vezi sa slučajem Panda do danas uradili UNMIK, KFOR i EULEKS, međunarodne misije koje imaju nadležnost da istražuju taj slučaj na Kosovu i Metohiji.
Bilo bi mi zanimljivo da čujem šta su sve međunarodne institucije uradili na istrazi ovih zločina, pošto to deo njihove ozbiljne odgovornosti, dakle ono što im je obaveza i po rezolucijama Saveta bezbednosti i ono što se EULEX prihvatio posla, dakle EULEX treba da istražuje. I spremni smo u svakom trenutku da pružimo pomoć, dakle da se uključimo u sve kao što smo nudili pomoć i za ubistvo Olivera Ivanovića. Uglavnom se ne prihvata da se uključuju naši državni organi.
Tužilaštvo za organizovani kriminal zvaničnu istragu o ubistvu Srba u kafiću Panda pokrenulo je u maju 2016. godine. Predmet je prethodno bio i u našem tužilaštvu za ratne zločine, koje je procenilo da nije nadležno za taj slučaj.
Pokret Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova postigli su u načelu sporazum o formiranju buduće vlade u Prištini, a razgovori se nastavljaju danas. Kako javljaju prištinski mediji, nova vlada imaće 12 ministarstava, 5 će pripasti Samoopredeljenju Aljbina Kurtija, a 5 partiji Ise Mustafe, dok će 2 biti rezervisana za predstavnike manjina, Ministarstvo za zajednice i povratak i Ministarstvo kulture.
Na današnji dan pre 24 godine u Parizu je zvanično potpisan Dejtonski mirovni sporazum kojim je ozvaničen kraj rata u Bosni i Hercegovini. Sporazum je postignut 24. novembra 1995. godine u vojnoj bazi Wright-Patterson kod Dejtona. U prisustvu tadašnjeg američkog državnog sekretara Warrena Christophera, sporazum su potpisali prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegović i nekadašnji predsjednici Srbije i Hrvatske Slobodan Milošević i Franjo Tuđman. U svojstvu svedoka, dokument su potpisali tadašnji lideri Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Rusije, Velike Britanije, Nemačke i Španije. Dejtonskim sporazumom uspostavljena su dva entiteta u Bosni i Hercegovini, Republika Srpska i Federacija BiH.
Severna Koreja saopštila je da je izvela još jedan test na lokaciji za lansiranje satelita, objavila je Korejska državna novinska agencija. Prenela je da je veoma važna proba izvedena u centru Sohae, za koji je, kako tvrde američki zvaničnici, Severna Koreja rekla da će biti zatvoren. Nije međutim navedeno šta je testirano.
Policija je u Hong Kongu uhapsila 3 muškarca zbog testiranja eksploziva kućne izrade. Sumnja se da su uhapšeni planirali da eksploziju upotrebe na protestima u tom gradu. Policija je pre nekoliko dana deaktivirala 2 bombe kućne izrade koje je moguće detonirati mobilnim telefonima. Sud u Sudanu sudio je višeg predsjednika Omara el-Bashira po optužbi za korupciju i nezakonito posjedovanje strane valute na 2 godine zatvora. 75-godišnji el-Bashir je zbog starosti poslat u popravni dom, a ne u zatvor. Sud je naredio oduzimanje milion evra i sudanskih funti, koji su pronađene u njegove rezidenciji nakon svrgavanja. Omar el-Bashir je smenjen nakon višemesečnih uličnih protesta, a vladao je Sudanom 3 decenije.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić prisustvovao je svečanom otvaranju 19. Doha foruma u Kataru, čija je tema globalno upravljanje u multipolarnom svetu. Na forumu učestvuju brojni svetski lideri, među kojima su predsjednici Ruande i Jermenije, premijeri Malezije i Somalije, američki, turski i slovački ministri i drugi. Šef srpske diplomatije sastao se sa kolegama iz više zemalja. U razgovorima je istaknuta važnost redovnih susreta i jačanja dijaloga i među svetskim liderima na forumima poput Katarskog.
Stupila je na snagu uredba Evropske unije kojom je propisano da je neophodan fitosanitarni certifikat za unos povrća i voća, cveća, sadnog i semenskog materijala u zemlje unije. To praktično znači da putnici neće moći da unesu jabuke, šljive, trešnje, paradajz, krompir, luk i drugo voće i povrće ukoliko nemaju potvrdu. Na listi izuzetog voća koje se i dalje sme unositi u Evropsku uniju su banane, ananas, kokos i urme.
Od ponedeljka u Srbiji prestaje vakcinacija svinja protiv klasične kuge, potvrdio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. To bi našoj zemlji trebalo da otvori vrata za izvoz svinjskog mesa u Evropsku uniju, ali tek 3 godine po prestanku vakcinacije. To vreme treba iskoristiti da svinjarstvo u našoj zemlji oporavi, slažu se proizvođači i stručnjaci. Pripremila Davorka Tešić.
Zbog vakcinacije svinja protiv klasične kuge, Srbija ne može da izvozi svinjsko meso u Evropsku uniju, a zabranjen je čak i prevoz preko njene teritorije. Zato su proizvođači godinama tražili da se vakcinacija ukine. Napokon odluka je pala i od ponedeljka prestaje vakcinacija, potvrdio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Potpisao sam pravilnik o klasičnoj svinjskoj kugi, potpisao sam pravilnik o izmeni programa zdravstvene zaštite životinja, sve stupa na snagu u ponedeljak. Ono što su 30 godina svi bežali od toga kod đavo od krsta, mi smo to rešili. Da li smo mi pametni ili nismo, to ne znam, ali znam da smo se trudili, da smo radili sve da što veće tržište bude dostupno srpskim proizvođačima svinja.
Predsjednik asocijacije stočara Srema i Mačve Zoran Erić kaže da su proizvođači odluku o prestanku vakcinacije čekali godinama.
Bolje je ikad nego nikad. Da smo ti još čekali i da ugasio bi se veliki broj ljudi koji se bave ovaj svinjarstvom. Mi smo do sad u ovu državu se uvozile svinje, a mi naše nismo mogli da izvozimo i varali su se ti veliki čepovi i dolazio je do pada cena. Postoji period monitoringa koji će trajati najmanje godinu dana. U tom periodu monitoringa mi moramo podhitno podići organizaciju naše svinjarske proizvodnje da bi obezbedili ona čuvena 3K, kvalitet, kvantitet i kontinuitet i da bi bili konkurentni na stranim tržištima.
Izvoz svinjskog mesa na tržište Evropske unije bit će moguć tek 3 godine po prestanku vakcinacije, podsjeća sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za stočarstvo Nenad Budimović i ističe da bi farmeri uz pomoć države to vreme trebalo dobro da iskoriste.
Da se priprema objekti, da se biosigurnost poveća, da se uvedu dobre reproduktivne zoohigijenske mere, da je dobra genetika, da po leglu imamo 28 prasadi, a ne 14-15. To su sve parametri koje treba sprovesti i naši farmeri jesu razumni u tom smislu, ali traže rezultat, traže novac koji ulože da im se makar vrati.
Podsećamo, broj svinja u Srbiji za poslednjih 7-8 godina pao je sa 4 miliona i 200.000 na tek 2 miliona i 700.000.
Više o poljoprivredi možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8 časova i 5 minuta. U Skupštini Srbije otvorena je nacionalna konferencija ženske parlamentarne mreže, čija je tema govor mržnje prema ženama. Predsednica Skupštine Maja Gojković rekla je da je pitanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici i dalje najveći izazov pred domaćim institucijama. Podsetila je da je u Srbiji od početka godine ubijeno 28 žena, a da u više od polovine slučajeva nasilje nije bilo prijavljeno.
To govori da je neophodno da nastavimo sa ohrabrivanjem žrtava da prijave odmah prvo nasilje koje dožive od nasilnika u porodici. Zakon o sprečavanju nasilja u porodici je doneo izvesne pomake, ipak zaista je važna njegova potpuna i dosledna primjena i u narednom periodu. Posebnu pažnju je potrebno posvetiti sprečavanju i zaštiti žena od nasilja na selu, starih žena i pružanju podrške i pomoći za njihovo osamostaljivanje.
Svaki treći građanin Srbije ima prijateljicu koja je pretrpela nasilje. 40% smatra da se nasilje najčešće odvija u okviru porodice, a više od polovine veruje da su nasilnici emotivni partneri, pokazuje istraživanje koje je sprovelo resorno ministarstvo. Na pitanje koji je najefikasniji način za suzbijanje nasilja u porodici, a posebno nasilja nad ženama, ispitanici su odgovarali da je za to potrebno kombinovati zakon, društveno delovanje i edukaciju. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Nulta tolerancija prema nasilju, stav je države, kaže sekretarka u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja Stana Božović. To potkrepljuje činjenicom da je bivši košarkaš Milan Gurović uhapšen zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici, nad ćerkom i suprugom. Naša država ima zakone i akcione planove, a uskoro će dobiti i nacionalnu strategiju za borbu protiv nasilja nad ženama, ističe Božovićeva.
Srbija je jedna od prvih 10 zemalja koja je potpisala Istanbulsku konvenciju i kao rezultat implementacije ove konvencije jeste uvođenje nacionalnog SOS telefona i ovaj nacionalni SOS telefon pruža podršku svim ženama koje se jave. Mi smo u ovih godinu dana imali preko 2.500 poziva i ono što smo imali kroz izveštaje preko 1200 direktne pomoći. Ono na čemu ćemo to raditi, a to je nacionalna strategija Vlade Republike Srbije borbe protiv nasilja nad ženama, koja će pokrivati period 2020. i 2025. godine sa dvogodišnjim akcionim planom.
Rodna neravnopravnost i nasilje u porodici su dve strane iste medalje, objašnjava zamenik šefa operativnog sektora delegacije Evropske unije u Srbiji Enrico Vizentin. Osnovna vrednost Unije je jednakost muškaraca i žena, čemu teži i Srbija.
Nasilje na ženama je nasilje nad polovinom srpskog stanovništva. Žene i devojčice koje žrtve višestrukih vidova i diskriminacije suočene su daleko više stepenom marginalizacije i u krajnjoj liniji nasilje. Ranije istraživanje bacilo je novo svetlo na nasilje na ženama i devojčicama. Pokazuje vrlo, ja bih rekao, mračnu sliku. 3 od 7 žena kaže da su doživjeli fizičko i ili seksualno nasilje već od 15 godine.
Istraživanje je sprovedeno u okviru 16 dana aktivizma, između Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i Međunarodnog dana ljudskih prava.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova po nalogu Višeg javnog tužilaštva pozvali su Marka Bastaća i još 4 osobe da policiji daju izjavu u svojstvu građana u okviru predistražnog postupka koji se vodi povodom navoda uzbunjevača i bivšeg funkcionera opštine Stari Grad Lazara Lešnjaka. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović potvrdio je da je Marko Bastać dao izjavu u MUP-u.
Policija je pozvala Marka Bastaća u svojstvu građana da da izjavu vezanu za optužbe koje iznio njegov kum, da ga je tukao, da mu je stavio vreću na glavu, da je sprovodio torturu nad njim, da ga je ucenjivao, da je uzeo novac ilegalno za različite građevinske radove, da su ispumpavali novac iz opštine Stari Grad i to je ne samo njega, još 4 osobe. Čak je Bastać tražio od policije da ga preveze do prostorije SBPOK-a službenim vozilom. Ja znam da je to posao poslužilo nekim ljudima da predstave kako je on uhapšen, ali to je bio njegov zahtev zato što mu navodno nije radilo vozilo i želeo da ga policija prebaci tam. Dakle, on je doveden na zahtev tužilaštva, potpuno skladu za zakonom.
Slušate novosti dana. Roditelji će i u sljedećoj godini plaćati istu cenu za boravak dece u beogradskim predškolskim ustanovama. Prema rečima gradskog sekretara za obrazovanje i dečju zaštitu Slavka Gaka, cena vrtića ostaje 5.590 dinara. Napominje da grad Beograd i u 2020. nastavlja sa subvencionisanjem boravka dece u privatnim predškolskim ustanovama.
Građani Lazarevca i Barajeva sutra dobijaju direktnu i brzu vezu sa centrom grada, jer se uvode 2 nove linije BG voza. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da će jedan voz saobraćati na relaciji Lazarevac-Ovča-Lazarevac, a drugi na liniji Lazarevac-Resnik-Lazarevac. Biće uvedena i probna kružna autobuska linija koja će povezivati železničku i autobusku stanicu, a red vožnje biće usklađen sa polacima i dolascima BG voza.
Kultura. Izložbu Duhovno i kulturno nasljeđe manastira Studenica, drevnost, postojanost, savremenost otvorio sinoć u galeriji Sanu u Beogradu akademik Gojko Subotić. Ovim naučno-stručnim projektom koji je Srpska akademija nauka i umetnosti pripremila u saradnji sa manastirom Studenica, obeležava se i veliki jubilej, 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, pripremila Tanja Živković.
Kada kročimo u galeriju Srpske akademije nauka i umetnosti, na trenutak samo pomislimo da smo vekovima daleko od nje. Vraćamo se u prošlost, u jedan od najvećih i najbogatijih manastira Srpske pravoslavne crkve. A sve to zahvaljujući postavci koja podrazumeva modern pristup, najsavremeniju elektronsku opremu koja sve segmente manastira Studenice, arhitekturu, slikarstvo i riznicu čini pristupačnim svima. Iguman manastira Studenice, arhimandrit Tihon, rekao je da je nit koja povezuje sva vremena manastira od početka gradnje do danas volja.
Dobra volja je vodila Nemanju da poveže stilove. Dobra volja je utvrdila pomirenje braća u Studenici posle sukoba. Dobra volja nas je vodila kad nas poteraju u nekoj životnoj opasnosti da pobegnemo, da se sutradan vratimo.
Autor izložbe, istoričar umetnosti dr. Miodrag Marković, dopisni član SANU, ističe da je Studenica odabrana da se kroz nju prikaže stvaranje srpskog kulturnog i duhovnog nasljeđa stvaranog tokom 800 godina.
Većina izloženih eksponata potiče, kako se moglo i očekivati, studeničke zbirke i riznice, biblioteke i lapidarijuma. Nekoliko predmeta je preuzeto iz manastirskih crkava, paraklisa i iskosnica. Pribavljeni su neki od retkih ostataka onog dela kulturnog nasljeđa Studenice koji su protekli vekovi rasuli na razne strane, a koji je tako savjesno rekonstruisan povodom izložbe blagu manastira Studenice održane prije 3 decenije na istom mestu staranjem akademika, počevšeg akademika Vojislava J. Đurića. Nažalost, jedan broj originala nije mogao da bude izložen, iako je to bilo planirano. Ono što je izostavljeno donekle će se nadomestiti time što će obimnom katalogu biti predstavljeni tekstom i slikom svi predmeti što su prvobitno bili predviđeni za izlaganje.
Autor i urednik kataloga također je Miodrag Marković. Interaktivni dizajn realizovao je Marko Todorović pod koordinacijom Marka Savića. Izložba Duhovno i kulturno nasljeđe manastira Studenice, drevnost, postojanost, savremenost biće otvorena do 31. marta 2020. godine u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.
U ateljeu 212 glumici Jovani Stojković uručena je godišnja nagrada Ružica Sokić, koju istoimena fondacija dodeljuje za najbolje glumačko ostvarenje u jednoj pozorišnoj sezoni. Nagrada se dodeljuje mladim perspektivnim dramskim umetnicima za izuzetan doprinos umetnosti, pozorištu, filmu, radiju i televiziji.
U Beogradu je otvoren 59. novogodišnji vašar. Uz igru i zabavu posetioci imaju mogućnost kupovine novogodišnjih poklona, prigodnih igračaka, suvenira i različite druge robe široke potrošnje i to po prazničnim cenama. Pod kupolama Beogradskog sajma vašar će trajati do 30. decembra. Sport. Reprezentativac Srbije u judou Nemanja Majdov osvojio je bronzanu medalju na mastersu u kineskom Qingdao. Majdov je u kategoriji do 90 kg do bronzanog odličja došao zajedno sa Tučinom Mikajlom Ozerlerom. Zlato je osvojio Gruzijanac Laša Beksuri. Detaljnije o sportu u vremenu sporta i raznovode posle novosti dana.
Ako jedna opština ima problem koji sama ne može da reši, druga će joj priskočiti u pomoć. Naročito u slučaju elementarnih nepogoda ili obezbeđivanju novca za socijalno ugrožene građane. Međuopštinsko udruživanje rezultat je izmena nekoliko zakona iz te oblasti. Kako lokalne samouprave troše novac? Da li su građani zadovoljni i šta o tome kaže državni revizor? Sedmica, Radio Beograd 1, nedelja od 10:05. Autor Nataša Aćimović.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 6 stepeni, u Nišu je 13. Vreme sutra.
Ujutro ponegde po kotlinama kratkotrajna magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano i osetno toplije. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5, najviša od 10 do 17 stepeni. Slično vreme i u Beogradu, jutarnja temperatura od 3 do 5, najviša 15 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.